Asteazkena dugu gaur eta ohi dugun bezala, ba, aste hontako argiaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan eta horretarako ba, badaukagu prest telefonaren bestaldean Estitxu Eizagirre. Arratsaldeon Estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon denoi, atondo.
Bueno, oporretatik bueltan gaude denok ja, joan den astean ez barkatu duela bi aste ezin izan genuen egin aurrerapena, baina bueno, entzuleak klase igiratu daitezela berriro ere bueltan gaudelako eta aste hontakoarena oraintxe bertan egingo dugulako. Estitxu, azaleko gaiarekin hasiko gara, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta Bilboko kale saltzailei behira jarri zarete azalean titularra kale saltzaile bilbotarrak jomugan, baina antolatuta eta bueno, Mikel Garzia Idiak ezek egindako erreportai elkarrizketa bat da, hiru Bilbon kale saltzaile diren hiru pertsonekin hitz egin duelako, ez da?
Bai, hori da. Senegaldarrak dira hirurak eta Bilbon badaukate elkarte bat, 100 lagunetik gora biltzen dituena, duela 8 urtetik dago elkarte hori lanean, pues hori kale saltzaileena eta bueno, 100 hoiek badira senegaldarrak. Eta bueno, pixka bat hori da ekarri duguna azalera, ez? Ba, bueno, antolatuta daudela eta kolektibo bezala, azkenean beti ematen dula indarra, ba, justo zapalduenak dauden gizarte sektorek edo borrokatu alizateko bizi baldintzak, ez da? Eta hor dut, ba, badukala importantzia, ba, hori antolatuta egoteak, eta du dakigula, Euskal Herrian antolatuta dagoen bakarra da kolektibo hortakoa, kale saltzaile modura edo. Eta horregatik ekarri nahi izan ditugu, eta eraberean, ba, Bilbon, kale saltzunan dirianak bizi dutelako oso egoera berezia eta puntuan daudelako Bilboko udalaren partetik, ez? Izan ere, bueno, ba urte batzuetan egin dituzte alako aurrera pauso batzuk, ba legaltasunerantz eta regulatzeko beraien egoera. Bueno, nire honek aldez hau irakurri aurretik ez nekiena, berra da entzule asko ere egingo zaie harrigarria, ba nola hauek kotizatzen duten, autonomoetan alta emanda daude, eta, bueno, lizentzia bat ateratzen dute, eta, bueno, ba, horrei esker, ba urte beterako biziletu baimena eman zaie, eta, bueno, ba, kotizatu ezkero, ba, hori da, ba, bi urtez behin edo berritzen dute biziteko baimen hori, ez da? Baina legea aldatu da, Espainiako atzerritarrei buruzko legea aldatu da, eta orduan, ba, kotizazioa izan beharrean autonomoentzako gutxienekoa dena, bela 200 euroko kotizazioa minimo autonomoetan, ba, orain lege horrek exigitzen du 800 euroko kotizazioa izatea autonomoetan, ezta? Orduan, bueno, eske lehenengo galderaia etortzen da, zergatik hemen jaio den autonomo batek 200 euro kotizatu baldin baitzake hilabetean autonomoa izateko, zergatik kanpoan jaio den bati baldintza desberdin bat eskatu behar zaio, ez? Eta 800 euro kotizatu behar dituzte hilabetean, bueno, beraiek oso garbi esaten dute, helburua dela azkenean, bueno, hemen artean arrazismo dagoela, eta helburua azkenean dela jende hau kanporatzea, oso garbi ikusten dute, eta arrundun dago traba, ba, 800 euro kotizatzera ez direla idizten hilabetero, beraiek aitortzen dute, ba, udaran jairik jai lortzen dutela, ba, bueno, ba, salmenta txukun batzuk izatea, eta urteari eustea, baina bestela, ba, beste urteko beste sasoietan, hilabetero, ba, badola hilabeteak 200 euro kotizatzen, 200 euro irabazten dituztenak, edo 250, ez? Orduan, nahiko lan badaia, autonomoetan, 200 euroko horri eustea, eta orain 800 euro eskatzen dizkete, ez? Eta zer gertatzen da 800 euro kotizatzen ez badituzte hemendik aurrera? Ba, orduan, ez dietela emango bizileku baimena, orduan berriro pasatuko direla, ba, ilegalak izatea edo mantero bezala ezagutu ditugunak, eta orduan hasiko direla berriro poliziekin arazoak izaten, eta edozein momentutan, inseguridade hori, edozein momentutan berriro ba, Afrikara itzuliak izango direla, ez? Eta orduan bereiek esaten dute urte guzti hauetan eraiki dutena hemen eta lortu dutena, ba, berriro zalantzan jartzen zaiela
Gainera, Estitxu, 800 euroen kotizatzeko minimo hori eskatzen zaiena, ez da horrela gertatzen estatuko beste hainbat lekutan, ez da?
Hori da, ba, beraiek aipatzen dute adibidez, Iruñan, Bartzelonan, Valentzian, Zaragoza, Kadi, Sevilla, Granada, hiri hoietan, ba, kale saltzaileek nahiz eta legea Espainian aldatu den, ba, irioietan ez da horrela aplikatzen, aplikatzen da orain arte bezala, konsideratzen izten dutelako legearen irakurketa malguago bat, eta zaten dutena, bale, gizarte segurantzan kotizatzen baldin badute balio du, betetzen du pixkati bizide hau, ba, hemen, ba, bizi baldintzak izateko bokazioa bezala, eta orduan jazata, ba, nola bai kotizatzarekin balio du, baina Bilboko udalak hartu du irakurketa ez duena, eta izan du, ez ez, kotizatu berria 800 €, bestela ez du balio. Eta horregatik Bilbon, ba, daukate arazoa bezkirietan ez daukatena, ez, beraie baita ere esaten dute, bueno, ba, Bilbon, ba, bizilagunen artean daukaten harrera ona dela, eta orokorrean, ba, ez daudela hainbeste arazo poliziarekin beste hiri batzutan bezala. Horregatik nahiko lukete Bilbon jarraitu, baina, klaro, udala da hartu duena, ba, jarrera beste hirietako udalek baino jarrera erasokorragoa, ez da? Orduan, ba, bueno, hor dago kinka. Udalak nola egiten duen lege horren interpretazioa eta zergatik ez duen interpretazioen beste inguruko beste hirietako udalek bezala, ez da?
Gainera, ba, bueno, hiru elkarrezketatu hauek ere mai gainean jartzen dute, ba, bueno, merkatari txikiei egiten zaien, ba, bueno, kompetentzia hori, ez, askotan entzundako iritziak direlako, eta argi eta garbi uzten dute, ba, bueno, elkarrezketa honetan ere, ez direla eurak merkatari txikiei kalte edo kompetentzia egiten dietenak, baizik eta multinazionala handiak direla kalte gehien egiten dutenak, ez da?
Bai, hori da, horre, bai, diskursoa oso landuta dukat eta hori zeren dute, ez? Azteko, ba, bueno, merkatari handiak dira, denda txikientzako benetako mehatxua, eta ez kale saltzaileak, hori azteko, eta besteko, ba, kale saltzaileak saltzen dituzten produktuak askotan, dira, hemengo merkatal zentro handiei erosi dietenak, ez? Zerberiek ez dute, guk ez daukagu ez indarrik eta ez dirurik, produktuak gero honek ekartzeko munduaren beste puntetatik, ez? Orduan askotan, ba, bueno, gertatzen da baitare kasu batzutan, ba, saltzen dituzten produktuak ez direla legalak, izaten direlako marka hundien imitazioak edo horrelako zeak, eta olakotan esaten dute, ez? Bai, bai, baina guk produktu hauek edo zizkiegu hemengo merkatala hundiei, ez da? Orduan zergatik poliziak jotzen du gure kontra eta gure salmenta, produktu ilegalen salmenta da, zigortzen duena gure kasuan, baina ez du jotzen merkatala hundietara, hor baldin badago zor burua, ez? Hortik banatzen baldin badia legalak ez diren produktuak, ez da? Eta beraz, begira, ba, nola ematen digun pista, ba, bueno, guk ba, askotan erosten ditugun gaien atzean dauden, ba, hori, ez da, ba, legalak ez diren bideak, ez da.
Bai, bueno, ba, hemen txautziko dugu azaleko erreportaia, azalean ekarri duzuen erreportaia, ba, bueno, orain aurrerapena izan egin duguna, sakonago irakurtzeko gomendioa ere luzatuko dugu hemendik, azken aldian gainera, ba, bueno, pilpilean egon den eta aho askotan egon den gaia izan delako ere, bai manterona eta bai kale saltzaileena Madrileko gertakarien ondoren. Ez ditzu, bigarren erreportai batera pasako gara, emakumeak protagonista izan dituena, emakumeak protagonista, baina bigarren planoan dauden emakumeak, EITB-ko eztabaida saioen inguruko, ba, bueno, erreportai bat egin duelako Miren Osa Galdonak, horrela jarri dio izenburua, EITB-ko eztabaida saioak, emakumeak jokoz kanpo. Eta hor, ba, bueno, tertuliakide, bai irrati eta bai telebistako tertuliakide ezberdinen iritzia jaso ditu, eta hainbat datu plazaratu ditu Miren Osa Galdonak, ba, bueno, errealitatea benetan, honelako tertulietan emakumeen parte hartzearen errealitatea nolakoa den erakusteko?
Bai, hori da. Ba, zakonean dagoena ikerketa bat da, EHU-ko emakumeen ikusgaitasuna erabidetan ikertaldeak eman ditu datu hauek, eta horri ikusten da, ba, bueno, ba, parte hartzea oso desberdina dela, ez? Eta bat ez ere zentratu da ikerketa hortan, bueno, iritzi gintzan edo, ez? Batetik, egunkarietako iritzi artikuluak zenbatekoak diren emakumeek idatziak eta zenbat gizonezkoak, eta hor datu txiki batzuk emateko, bat datu honena ematen du berriak, eta 123 da, beraz, erditik alare aparte xamar dago, ez da? Eta muturreko gora ditzetak, Diario de Navarrak, ba, iritzi artikuluetan 110 dira emakumeek idatzitakoak, ez? Beste datu batu, bai, irratietako sola taldietan, Euskadi Irratiko faktoria saioak ematen ditu daturik onenak, eta alare 124 da, beraz, lautik bat da emakumea faktorian hidratiko solaziak eten dana, eta daturik eskesena bulebarrek emango luke Radio Euskadin, eta 121 da kasu horietan. Mm-hmm. Eta telebistara jortzen baldin badugu, ahozao da, parekiletasunetik datu honenak ematen dituenak, 149 eta 142, beraz, izan aiteke justo telebista zai horretan, ba, igitzen dela erdi eta erdi izatera iaia, eta berriz, ba, emango luke el programa de Claudio Televikoak daturik txarrenak, hauetan 120 delako emakumea zestuilanoetan, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, horren zergatiak edo azterzen zaiatu da Miren Osagaldona kazetaria, ez da?
Mm-hmm. Eta, arrazoien, zergati hoiek aztertzerako orduan ere, faktore ezberdine asko aztertu ditu, noren ardura den, ez, edo noren gainean geratzen den, erantzunkizun guzti hau horri buruz ere hausnartu du erreportaian, eta kuriosoa izan da, niri behintzat iruditu zait, jaso dituelako, bai emakume tertuliakide edo tertuliakide oiak izan diren emakumeen iritziak, eta baita Bulebar saioko zuzendariaren iritzia ere gizonezko bakarrarena, eta gizonezkoa bakarrik izan da bete-betean emakumearen erantzunkizun bezala planteatu duen arazo hau, ez? Emakumeak izan behar duela, ez dakit, parte hartzera, bere burua parte hartzera bultzatu behar duena.
Bai, igual pixat, hori da, mutatu zaitu de irakurketa eta baita de persori, ez?
Da, igual oso subjetiboa da irakurketa hori ere horrela esan bar dute, baina...
Alaxe da, ez? Olaxe gotatzen du, eta gainera pixkat antun maten da, emakumen kasuan, bai itzegin dula Pilar Kaltzalarekin eta Zubiño Rodriguezekin, zuk esan da bezala, badirenak bitzigide horiak, eta, hauek aipatzen dute behar bala, desoroso sentitu izan dela horrelako programetan, konfrontazioko da oso maskulinoa dela, botere borroka bat, eta hor, direla nireso sentitzen, baita ere behar bala, nola ikusitzen duten beraien burua, ez, behar bala, kuota bat betetzen duen pertsona bezala, edo galdetzen zaiela asko gai batzu diguruz, zaintza lana, kontziliazioa, martxoan 8, eta berriz, askotan medioetan garrantzia txuagotzat hartzen direnak, eta denbora gehiago, eta, bombo gehiago maten zaien beste gai batzuetaz, kontzertu ekonomikoa, politika langabezia, horri buruz eta gila galetik egiten, ez? Orduan, dira izkara, dira gautak kualitatiboak eta sutilak, eta, zuke, handelizatu duzun bezala, Bulebar zaioko zehar zuzen daileak, eta baitarek izan bakarra dana, uste dut, ez dula horrelako matiz bat berera ematen edo uste dut ez dala gauza horietaz eta konturatura egin ez direnik, ez? Eta erakitzen dutela bere egon bidatuak diren iritzigileen artean da eroso egoteko edo lez eroso egoteko edo sentitzeko benetan aportazio bat egiten duela edo sentitzeko, izan ziteken labeste edo zen adukiozan esirita dagoena. Eta. Eta orduan, askotan, emakumen ezkoa ez dela zaulerture egiten, zuzen daren aldetik, eta esaten dela, nire deitu die, eta aukera daukate, eta beraien ardura da, ez bat badia etortzen hitz egitera. Pixkan, burtik izan daiteke. Eta hortan, Amaia Kaiero da, ahotzaoko aurkezlea, eta pixka bat esaten du, beraiek egin dutela, alako autoko estiente bat, bilatzeko parekidetasuna, eta ahotzaon, eta gari pizten da emaitza, dela programa bakarra, behintzat, erdi eta erdi otatik oso gertu dagoela, ez da. Orduan behar bada, programa kantolatzen dituztenek asko daukate emaitza horretan zeresana. Batetik, zenbat jende direitzen dioten, baina bestetik nolakoa den programaren tonua, zertazitz egiten den, ze gai, ez dakit, etortzen den kolaboratzaile horrek ze funtzio edo ze perfil betetzen duen. Gai guzti buruz hitz egiten duten solazkideak hor oso argi dago, gizonezkoak horrelako daudela nahi beste, edo batzutan erretiratu da egiten ez direna, eta aldiz, emakumeak oso gutxi direla gai guzti buruz iritzia emate hortan eroso daudenak, eta. Orduan, nolako arriren programak ere, eta uste dut, hau ja ez da zaltzen erreportajean, pixat igual, noizan behintzapeatu duanetik ikusita, baina egia da oso beste lako estilo bat dena, egiten zaila, gai, zehaz, egitarte motxak, eta horretarako zartzen direna, gai hortan aditu adirenak, eta horre emakumeak, errez, zartzen direna, eta oso gutxiago dela, gai guzti buruz iritzia ematen dutenak, bilan normalean lau uste dut direla, eta tarte hori motxagoa da adibidez klaudioren programan baina, dela, erabat hori klaudioren programan.
Planteatzen diren eta aztertzen diren arrazoi eta zergati guzti hauei buelta emateko deia ere, luzatzen dute iritzi emaile askok eta amaiera aldean, amaitzeko ere erreportai honekin, Arantza Gutierrez, EHUko ikerlariak luzatutako deia edo aipatu nahiko nuke, horren ladio berak, gizonezko tertuliakideek emakumerik gabeko mailetan esertzea baztertu beharko lukete. Hor, planteatzen diren aldaketa horietan, neurrietako bat izan daiteke Arantza Gutierrezek planteatzen duen hau?
Bai, dikere, hor dago daia, eta, tertuletan partartzen duten gizonezkoen handago erantzuna. Eta baita ere, igual, bestetako eta gehitu baldin baiteke, izan daiteke, gai guzti buruz itzegiteko prestegotea ez dakit nik interesgarria den. Uste dut, telebizta ikusle hontak, ez dela hain ereduzko pertsona izatea, gai guzti buruz itzegiteko prestegotea. Eta beraz, emakumeak horretara bultzatu beharrean, ez legokela bat ere gaizki, gai guzti buruz itzegiteko prestegotea gizonezuei, gombidapena egitea, behar bada, aukeratu zaktela, gai bat benetan, gertutik jarretzeko gai direnak, eta orduan bakarri joan betezela telebizara itzegitera, eta utzi ezatela espazio hori, beste baita ere, gaietan, aditu politikatuari den pertsonei, egon daitezen.
Gaur ekarriko dugun bigarren erreportaia eta azkar batean ondoritzen baldin bazaizu, azken elkarrezketa bati ere errepasotxo emango diogu estitxu, Andaluziara begira ere jarri delako Urkoa Paolaza Abila egin du Oskar García Juradori barkatu egin dio elkarrezketa, bera Autonomia Sur kooperatibako kidea da eta Andaluzian ekonomia eraldatzailearen inguruko, hainbat datu eskaintzen ditu eta bertako errealitate eta esperientzia hurbiltzen du Oskar García Juradok.
Bai, hoxe da. Autonomia Sur kooperatibak ematen du aholkularitza, justu hori, ekonomia eraldatzailean dabiltzan, mugimendu sozialei, zat sindikatua bezalako bati edo Marinalera kooperatiba bezalako proiektuei ematen die, ezta? Eta, nik uste dut, balio duela, uste dut, obai dela, zakon irakurri beharrekoa, eta ni bentsat ez ikusten ere burua oso gai laburpenak egiteko, oso gai desberdinak lan zituztelako ekonomiakoak zehatzak eta zeak, ez? Baina pixka, behar bada, gure imaginarian dagoen Andaluziaz oso bestaldeko realitate bat ematen duela, eta hemendik atera dezakegula, referentzi berri bat, bentsat, medio bat, ez da? Portal de Andaluzia jarraitu barrekon medio bezala egiten duena hango ekonomiako informazio eman, baina ez betiko ekonomiako albizteak ikusten ditugun bezala, baizik eta, gizarte klabetik eta esplikatuta eta sakonago. Eta baita ere, merezik duela, hori ez da, han nola dauden, latifundioak eta arduan kooperatibak orain arte izan du direnak izan direla, prezio aliketa honena eusteko interesari bakarrik jarraituta lataifundistak egiten zituzten elkarteak, eta beraz kooperatiba bat da, baina seguruna beraien interes bakarra da prezioari eustea, eta kooperatiba hortan elkartutakoak ere lataifundistak dira. Eta badago beste errealitate bat handitzen edo indartu nahian dabiltzatenak, eta dala pixkat beste balore kooperatibo batzuei jarraitzen dieten kooperatiba asko txikiagoak sortzea eta hori egin beharra ematea, ez da, eta begiratzen dutenak, hori langileen baldintzetan, begiratzen dutenak inguruan eta ekologian eta ingurumenean zer sortzen duten, eta zeretzen direna fiskia bat indartzen antzeko baloretan dabiltzaten beste proiektuak, eta horregatik, konsumo arduratsua bultatzen, eta fiskia bat guk ikusten ditugunan Andaluziako hain estimatu ditugun produktuak, horren artean ere egon dadila, koherentzia batekin egindako lanare bai, ezta?
COP57 era aipatzen du agian guretzat ezagunagoa den egitasmoa da hau, hemen Euskal Herrian ere antolatuta daudelako COP57koak eta Andaluzian oso ondo funtzionatzen duela azaltzen du ere, ezta?
Bai, hori da, eta horri ezker sortu direla zen ditugun moduko kooperatibak eta baita ere, Marinalerak ekizuen alako batxe ekonomiko bat, hortik ateratzeko ezinbesteko izan zela COP58 egin zuen dirubiltzea eta sustapena, eta baita ere, besteak beste, olibadia oso ondo lantzen dutelako, eta baita ere kooperatibistak hasi direlako ba, kontrolatzen ekoizpena, eta? Baina bai, ba, olako proiektutan, ba, berrogeita mazazpi, da, da oso erraginta praktikoa, eta baliagarria, ba, ekonomia
eraldatzeko, ezta. Hori da. Bueno, ba, estitzuk ondo esan duzun bezala, bueno, sakon irakurtzeko elkarrezketa bada, hau, ba, bueno, Andaluziaren inguruko gauza asko ekartzen dituelako ere, ezagutzen ez ditugun asko ere, ba, bueno, ekartzen dituelako. Estitzu ez dakite amaitzeko beste zerbait komentatu nahiko zenuken, edo hementxe utziko dugun gaurkoa?
Bueno, bi titular txiki da, batetik, bueno, itxiarrokarizi elkarrizketa, bueno, artistari egin dio elkarrizketa nere Lujanbiok, eta oso gomendagarria reportajeri, eta bestetik, ba, bueno, komunidade horrian ematen ditugu beti olako pistak, eta, bueno, ba, guren argia.eusen jarri dugula txoko bat plaza izena duena, eta hor, ba, herri mugimenduek eta erabiliek eta, ba, zuzenean beraien albisteak komunikatzen dituztela, eta dagoeneko badirela berrogei bat eragile, era guztietakoak. Eta, bueno, ba, gonbidapena, ba, argia puntu eusen sartu, eta hor goiko mendona saltzen den plazan sartzea ikusteko, ba, zenbat eragileari bidean zuzenean komunikatzen, eta, bueno, ba, norbera sartuta dagoen saltzea eta taldei ere, ba, gonbidatu, ba, argiako uegunera gehitzera, horrela, ba, norberak ematen duenean bere ekintza baten berri, ba, automatikoki argian ere albiztori zabaldua izango du, eta beraz, ba, bueno, milaka euskal herritarren gana iritsi izango da, alegin berdin egin da.
Ba, hortxe, geratzen zaigu gonbidapen hau ere, argia.eusen sartu, eta goian plaza, plaza sartu, eta bertara bidali alizateko, ba, bueno, albisteak. Ba, Estitxu Eizagirre, eskerrek asko gurean egoteagatik, astero bezala argiaren aurrerapena egiteagatik, datorren astean egongo gara, bitartean ondo ibili.
Onda biki.
Agur.